15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Najveći vetropark na Zapadnom Balkanu, Čibuk 1, otvoren u Mramorku kod Kovina. Vetropark ima kapacitet da strujom snabdeva 113.000 domaćinstava. Srbiji niko ne nudi podelu, kompromis ili bilo kakvo rešenje za Kosovo i Metohiju, kaže predsjednik Aleksandar Vučić.
Prvi put kad nam neko nešto ponudi, prigrabit ću to, se to ne dešava, ljudi. To se ne dešava već 7 godina.
677 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku primljeno u radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Premijer Etiopije Abiy Ahmed, dobitnik Nobelove nagrade za mir zbog pomirenja sa Eritrejom. Novak Đoković završio učešće na turniru u Šangaju, u četvrtfinalu izgubio od Cicipasa sa 2-1. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 27 stepeni i narednih dana slično vreme i pravo miholjsko leto. Najveći vetropark na Zapadnom Balkanu, Čibuk 1, otvoren je u Mramorku kod Kovina. Vetropark sa 57 turbina i snagom od 158 megavata snabdevaće električnom energijom 113.000 domaćinstava i umanjiti emisiju ugljen dioksida. Otvaranje su prisustovali predsjednik Aleksandar Vučić, ministri u vladi Zorana Mihajlović i Aleksandar Antić, zvaničnici Ujedinjenih Arapskih Emirata, predstavnici EPS-a i kompanije Mazdi iz Abu Dabija, koja zajedno sa kompanijom Vetroelektrane Balkana stoji iz za tog projekta. Investicija je vredna oko 300 miliona evra. Izveštava Milenko Marković.
Vetroelektrana Čibuk je jedan od najvećih objekata te vrste u Evropi i bez sumnje najveći u našem regionu, rekao je na otvaranju ministar energetike Aleksandar Antić.
Ovaj vetropark nije samo jedan krupan doprinos ostvarivanju našeg cilja 27% ukupne potrošnje energije iz obnovljivih izvora, već predstavlja i zaista jedan značajan dodatni izvor proizvodnje energije u Srbiji. Ona će predstavljati gotovo 1,5% naše ukupne proizvodnje energije i značajno će uticati na ukupnu energetsku bezbednost Srbije i sigurnost snabdevanja.
Ministar klimatskih promjena i životne sredine Ujedinjenih Arapskih Emirata Tani Al-Zayudi smatra da ne treba gubiti vreme jer je prelazak na čistu energiju postao imperativ. Direktor kompanije Masdar, koja je većinski vlasnik vetroelektrane Čibuk, Mohamed Al-Ramahi, kaže da je taj projekat početak ka prelasku na čistu energiju u celoj istočnoj Evropi.
Investirali smo u temelje sektor obnovljive energije u Srbiji, tako smo stvorili zaveštanje koje će omogućiti razvijanje budućih projekata. Naše uključenje, uključenje Masdara u Srbiji, ne zaustavlja se ovde. U stvari, odabrali smo Srbiju kao lokaciju za novo zajedničko ulaganje koje je predviđeno za centralnu i istočnu Evropu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je posle 30 godina vetropark Čibuk 1 prvi veliki potpuno novi energetski objekat.
Energijom koju iz 57 ovih divnih vetrogeneratora, koji su toliko lepi da predstavljaju posebnu razglednicu ovde Južnog Banata, da ćemo imati struje za 113.000 domaćinstava, znači negde za oko 250.000 ljudi veličinu grada jednog Niša. Za mene je od posebnog značaja i to što će 2% profita Masdar da izdvaja za lokalnu samoupravu za Kovin, što će za ljude u Kovinu, Dolovu, u svim mestima oko Kovina, dakle do Pločice pa prema Smederevu, biti više novca za puteve, biti više novca za vodovode, kanalizacije, da ljudi mogu da žive neuporedivo pristojnije nego što su to mogli do sada.
Čibuk 1 se prostire na 37 kvadratnih kilometara i ima instalisanu snagu od 158 megavata. Investicija vredna 300 miliona evra će smanjiti emisiju ugljen dioksida za skoro 400.000 tona godišnje i predstavljaće 1,5% ukupne proizvodnje struje u Srbiji.
Srbiji niko ne nudi podelu, kompromis ili bilo kakvo rešenje za Kosovo i Metohiju, izjavio je predsjednik Vučić posle ceremonije otvaranja vetroparka kod Kovina. Kaže da je sa liderom samoopredeljenja Aljbinom Kurtijem spreman da razgovara, ali da je svestan da budući kosovski premijer ima retoriku koja je, kako kaže, radikalnija od Haradinajeve. Za izjavu albanskog premijera Edija Rame o tome da Srbija treba da prizna Kosovo, Vučić zaključuje da tako misli i međunarodna zajednica i da tu nema ničeg novog, zabeležila Marina Bajić.
O čemu je predsednik razgovarao sa Richardom Grenellom, američkim izaslanikom za dijalog Beograda i Prištine? Mediji su danas na ovom pitanju najviše insistirali. Iako prvo nije bio raspoložen za objašnjenjem, Vučić je ipak kasnije otkrio da je taj razgovor bio otvoren, ozbiljan i odgovoran. Na dalje insistiranje, međutim, izneo je i više detalja.
Što se tiče drugih stvari, rekao sam da mi je potrebno vreme da razmišljam i da vidim šta bih dalje i rekao i šta nam je dalje činiti. A to sad da očekujete da vam ja kažem, e, ja sam njemu rekao, a on je meni rekao, i to pa da ja budem kao važan. E, Amerika je promenila svoj stav. A koliko puta ste to pročitali? Koliko puta? Ja i kažete mi u čemu je Amerika promenila svoj stav. Tačno da uzmete konopče, da se obesite, zato što vas dovodi u nemoguću poziciju. Jer sad ljudi očekuju nešto drugo. Šta ljudi drugo očekujete? Šta očekujete od Amerike? Amerika priznala Kosovo. Šta očekujete drugo nego traži da priznamo Kosovo?
Dodaje da Srbiji niko, kad je u pitanju Kosmet, ne nudi ni podelu, ni kompromis.
Niko nam ne nudi, ljudi, ništa. I to da imate u vidu, nemojte to da me pitate. Prvi put kad nam neko nešto ponudi, prigrabiću to, se to ne dešava, ljudi. To se ne dešava već 7 godina. I 7 godina slušam prazne priče, bajkolike priče, pa slušam i besmisleno o tome. A izdajnik si, doveli su te da izdaš, evo i nema ništa, dogovori, šta ćemo sad? I šta ćemo s vašim pričama, obećao si da ćeš da potpišeš, šta ćeš da potpišem? Ništa. Primoran sam da slušam gluposti i bajke, valjda to nešto znači ljudima kada nešto izmišljaju, kada ne znam šta je u pitanju.
Spreman je da razgovara sa liderom samoopredeljenja Aljbinom Kurtijem, iako kaže vidi da on snažnije nego Haradinaj nastavlja neodgovornu politiku Prištine.
Nisam naročito, da budem iskren, fasciniran ni njegovom hrabrošću, ni njegovim likom i delom, kao što neki u Beogradu jesu. Spreman sam da razgovaram sa svakim njihovim predstavnikom, da vodimo i tim koji će da razgovara sa njima. A sada smo nešto naročito uplašeni ili da će oni Bog zna šta da preduzmu. Rekao bih da kao što nisu Dizgine ili Kajase u našim rukama, sve u njihovim su još manje.
Za izjavu Edija Rame da Srbija treba da prizna Kosovo kako bi takse bile ukinute, a dijalog nastavljen, kaže da to nije ništa novo i da tako misli i međunarodna zajednica.
Ljudi, to je stav 100 zemalja u svetu. I to što ja pričam o kompromisu, niko taj kompromis neće. Ste čuli Kurtija? Ma kakav kompromis, ništa ga to ne interesuje. On će da uvede Radu Trajkoviću vladu za koju niko nije glasao. A to što ne može, pustio i to ne može, vidite da može. Pa kaže onda može, neću ja da uvodim nekog u vladu protivzakonito. Oni to rade. A samo vas molim da to razumete, da razumete težinu pozicije Srbije. I ne nudi nam niko nikakvu podelu, jer neće da nam daju to. Neće da nam daju ništa. Svi hoće Srbiju da vide bez Kosova, ako govorimo onima koji priznaju nezavisnost Kosova. A da li će to da mi ulepšaju sa mašnicom žutom, plavom, crvenom ili zelenom, za mašnice nisam zainteresovan.
Ali jeste za regionalnu saradnju i zato se i desio sastanak poput onog juče u Novom Sadu. Takvi ugovori su, napominje, potrebni i Zapadnom Balkanu, ali i Srbiji. Kad je u unutrašnjim pitanjima reč, potvrđuje da je premijerka Ana Brnabić postala član Srpske napredne stranke. Na pitanje novinara da li ostaje pri ranim tvrdnjama da će vladajuća stranka doživjeti promjene, Vučić kratko odgovara.
Vidjet ćemo. A u svakom slučaju što se tiče stranke, uskoro će biti, kao što sam govorio, promjena. Svakome ćete se obradovati i radovati mnogo više nego meni, tako da ne sekirajte se, uskoro će biti tako.
A pre izbora zanimaju ga, kaže, privredni rast i investicije. Srbija poručuje, ulazi u dobar ekonomski period i zato je u mogućnosti da iz kase izdvoji više novca za plate i penzije.
Dan posle potpisane deklaracije Srbija, Albanija, Severna Makedonija o malom Šengenu, u Privrednoj komori Srbije održan je sastanak premijerke Ane Brnabić sa predstavnicima kompanija koje najviše izvoze. U fokusu razgovora bilo je pojednostavljenje procedura na graničnim prelazima, izveštava Nataša Ćimović.
Privrednici u regionu se suočavaju sa velikim administrativnim problemima, te ih što pre treba rešavati, rečeno je na sastanku srpskih privrednika sa premijerkom Anom Brnabić. Preduzetnica iz Sirogojna Ana Ljubojević istakla da domaće firme iz tog razloga ne mogu da se takmiče sa kompanijama iz Evropske unije, jer u startu kreću iz minusa.
Tako da se u svom svakodnevnom poslovanju zaista srećemo sa problemima koji imaju veze sa ovim zadržavanjem robe na graničnim prelazima i samim tim kašnjenjem u isporukama, i to je nešto što nam otežava rad.
Premijerka Ana Brnabić kaže da će radna grupa vlade Srbije odmah početi da radi na pojednostavljenju procedure na graničnim prelazima.
Kamioni u proseku čekaju oko 5 sati na graničnim prelazima, zaista mnogo, ali to je rekao, mislim, i Edi Rama juče na preskonferenciji. To je neshvatljivo vreme koje se provodi u čekanju, koje, ukoliko mi uradimo ono što smo planirali, nameravali na kraju krajeva i potpisali juče ovom deklaracijom, onda će to značiti da tu ne postoji nikakvo čekanje. Dakle, da praktično su granice propusne ili polupropusne, zavisi od koje faze implementacije deklaracije, u kojoj fazi smo tada, i da nema čekanja.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da privrednici imaju i neke svoje predloge kako ubrzati protok robe i kapitala, koje će predočiti vladi.
Ono što vidimo od 2014. do danas je da smo zaista višestruko uvećali volumen naše trgovine i izvoza sa relativno istim problemima kada je u pitanju birokratija, infrastruktura i tako dalje. Vlada je još pre, ja mislim, pre 4 meseca prvi put seli na ovu temu i razgovarali vrlo otvoreno, napravila i radnu grupu sa svim relevantnim i ministarstvima i institucijama. Tu je i carina, i ministarstvo trgovine, i direkcija za imovinu, dakle svi oni koji mogu da pomognu u rešavanju ovog pitanja.
Prvi rezultati ovog dogovora sa privrednicima u Srbiji i regionu, kao i na nivou država, Srbija, Albanija, Severna Makedonija, mogu se očekivati za 6 meseci.
Novi srpsko-mađarski granični prelaz Rabe Kubekhaza u opštini Novi Kneževac svečano su otvorili ministri Jadranka Joksimović i Ivica Dačić i ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó. Deveti drumski granični prelaz sa Mađarskom izgrađen je u okviru projekta prekogranične saradnje dve zemlje, za koji je Evropska unija izdvojila 4,6 miliona evra. Izgrađena su 2,3 km puta sa Mađarske i 1,3 km saobraćajnice sa srpske strane, koji će zajednički koristiti Srbija i Mađarska. Granični prelaz radit će od 7 do 19 časova za putnički saobraćaj.
Ukupno 677 polaznika 19. i 20. klase Centra za osnovnu policijsku obuku primljeno je u radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Na svečanoj promociji ispred Palate Srbija ministar Nebojša Stefanović poručio je da oni danas postaju nova snaga srpskog MUP-a. Najboljim pitomcima uručena su priznanja. Atmosferu sa svečanosti ispred Palate Srbija prenosi naša Ida Maričić.
Da su mnogo toga naučili, spremni da pomognu i odlučni da se suprotstave svakoj vrsti kriminala, mladi, novoprimljeni policajci pokazali su 4 pokazne vežbe u kojima su učestvovali i pripadnici interventne jedinice, jedinice za obezbeđenje ličnosti i objekata i žandarmerije. Roditelji, prijatelji i okupljeni građani ostali su bez daha kada je zaustavljen autobus koji je otela grupa kriminalaca. U brzoj, koordinisanoj akciji oslobođeni su taoci, a lica koja su otela autobus lišena slobode. U ime novoprimljenih policajaca na ukazanom poverenju zahvalila je najbolja u 20. klasi Marija Filipović iz Subotice, koja je školovanje završila sa prosečnom ocenom 5. Ona ističe da su njene kolege svesne izazova sa kojima se suočava Srbija.
Obećavamo da nećemo ustuknuti pred teškoćama i preprekama. Pored znanja, sa sobom iz centra nosimo i nešto mnogo vrednije. To su prijateljstva koja su neraskidiva bez obzira na kilometre koji će nas deliti. U ime svih polaznika 19. i 20. klase obećavam da ćemo svojim radom i zalaganjem, primenjujući usvojeno znanje i stečene veštine, pošteno i časno služiti Republici Srbiji i svim njenim građanima.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je mladim policajcima, među kojima je 145 žena, da su odabrali častan, odgovoran i zahtevan posao.
Gotovo 42.000 ljudi u sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova danas brine da svako naše dete bezbedno korača ulicama Srbije, da građani naše zemlje ne osete teret ni jedne bezbednosne krize, da Srbija bude zemlja čiji mir i stabilnost garantuje ostvarenje boljeg života za sve ljudi. Vaše starije kolege postavili su lestvicu visoko. Samo ove godine razotkrili su 19 organizovanih kriminalnih grupa, uhapsili 110 njihovih pripadnika, smanjili stopu kriminaliteta. I u prvih 9 meseci ove godine imamo oko 2700 krivičnih dela manje u odnosu na isti period prošle godine.
Svečanost kojoj su prisustvovali i premijerka Ana Brnabić i članovi vlade završena je pesmom "Ovo je Srbija" i tradicionalnim bacanjem šapki u vazduh.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Trećeg dana vojne intervencije u Siriji, turski ratni avioni i artiljerija gađali su kurdske položaje na severoistoku zemlje. U ofanzivi je do sada poginulo nekoliko stotina ljudi, a desetine hiljada je napustilo domove. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije imao jedinstven stav o turskoj ofanzivi zbog uzdržanosti Vašingtona i Moskve, zabeležila Sanja Brkić.
Turska vojska je jutros napala područje pograničnog grada Ras El Aina i u blizini grada Tel Abida. Osude mnogih zemalja, posebno zalivskih, zbog vojne operacije Izvor mira oštro je odbacio šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu.
Daesh, ortak düşmanımız, kabul ediyoruz.
Islamska država je naš zajednički neprijatelj. Protiv koga je ova operacija, ako ne protiv terorističke organizacije? Ako je naša briga za nacionalnu bezbednost legalna i legitimna, onda je i borba također legalna. To je naše pravo.
Američki predsjednik Donald Trump za rešavanje trenutne situacije predlaže nekoliko opcija. Dodaje da su Kurdi američki saveznici i da im je Washington do sada dosta pomagao.
Mogli bismo da pošaljemo hiljade vojnika i pokrenemo vojni sukob sa Turskom, ali to niko ne želi. Možemo i da finansijski pogodimo tursku ekonomiju ili možemo posredovati u pregovorima Turske i Kurda. Ta opcija mi se najviše sviđa.
Trump podsjeća da je Amerika u potpunosti porazila kalifat i da je većina zarobljenih pripadnika Islamske države došla iz evropskih zemalja. O položaju zarobljenih u kampovima u Siriji izjasnio se i ruski predsjednik Vladimir Putin.
Na sjeveru Sirije raspoložene
postoje zone na severu Sirije gdje su kampovi za zarobljene borce Islamske države koje su čuvali Kurdi. Sada kada je Turska ušla u ta područja, Kurdi su te kampove napustili. Teroristi sada mogu lako da pobegnu. Nisam siguran da turska vojska može da preuzme kontrolu.
U međuvremenu predstavnici sirijskih Kurda počeli su nedaleko od granice sa Turskom da evakuišu ljude iz kampa za raseljene. U kampu živi oko 7.000 ljudi, a mnogi su pobegli od džihadista Islamske države. Kamp će biti premešten na jug Sirije.
Svih 8 putnika i članova posade su poginuli kada se na istoku Konga srušio teretni avion kojim su putovali neki od članova kabineta predsjednika Konga Feliksa Tshisekedija. Avion je leteo za glavni grad Kinshasu, a sa radara je nestao sat vremena po poletanju. Uzrok nesreće za sada nije poznat.
Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobio je premijer Etiopije Abiy Ahmed Ali zbog zalaganja za postizanje mira sa Eritrejom. Dve zemlje su obnovile saradnju u julu prošle godine posle višegodišnjih sukoba. U obrazloženju Norveškog Nobelovog komiteta se navodi da je priznanje zaslužio i za posredovanje u drugim sukobima u Africi i za reforme koje je pokrenuo u svojoj zemlji. Nagrada će mu biti uručena 10. decembra u Oslu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
43-godišnji Abiy Ahmed Ali stupio je na mesto premijera Etiopije u aprilu prošle godine, a već sljedećeg mjeseca je sa predsjednikom Eritreje Isaijom Afwerkijem formalizovao nestabilno primirje između dve zemlje. Neposredno po objavljivanju imena dobitnika poručio je da je njegova Nobelova nagrada šansa za ceo kontinent.
Ovo je nagrada za celu Afriku, nagrada za Etiopiju. Verujem da će pokazati ostalim liderima u Africi da je moguće izgraditi mir na kontinentu.
Abiy Ahmed je aktivno doprineo i normalizaciji odnosa između Eritreje i Džibutija, posredovao u rešavanju spora između Kenije i Somalije, a odigrao je i ključnu ulogu u postizanju sporazuma između vojnog režima i opozicije u Sudanu, navela je u obrazloženju predsjedavajuća Nobelovog komiteta Berit Ris-Andersen.
in Ethiopia.
Iako je u Etiopiji ostalo mnogo posla, Abiy Ahmed je pokrenuo važne reforme i građanima dao nadu u bolju budućnost. Za prvih 100 dana na mestu premijera ukinuo je vanredno stanje, amnestirao hiljade političkih zatvorenika, prekinuo cenzuru medija, legalizovao zabranjene opozicione grupe, razrešio vojne i civilne lidere osumnjičene za korupciju, osnažio položaj žena u javnom životu. Najavio je i održavanje fer i slobodnih izbora.
Izbor Abiy Ahmeda kritikovale su pojedine humanitarne organizacije, koje su navele da je granica između Etiopije i Eritreje ponovo zatvorena, kao i da njegove reforme u zemlji i dalje nisu dovoljno uspešne. Za 100. Nobelovu nagradu za mir bila je nominovana i 16-godišnja ekološka aktivistkinja Greta Thunberg. Analisti su bili i premijeri Severne Makedonije i Grčke.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin čestitao je austrijskom piscu Peteru Handkeu na Nobelovoj nagradi. Ne znam da li će istine koje ste govorili o zločinima nad Srbima sada biti manje napadane i osuđivane, ali znam da vama Nobelova nagrada nije bila potrebna da bi istinu rekli i zbog nje stradali. Zapad će vas vidjeti kao velikog pisca. Srbi tu neće imati šta da kažu, jer pre nego što su vas čitali, Srbi su vas vidjeli kao velikog čoveka. Poručio je ministar odbrane Vulin u čestitki. I srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik čestitao je Peteru Handkeu Nobelovu nagradu, ističući da je to priznanje dokaz da pravda nije u potpunosti izgubljena. Majke Srebrenice saopštile su da će Komitetu za književnost Švedske akademije nauka uputiti pismo i tražiti oduzimanje Nobelove nagrade Handkeu.
Austrijska kancelarka i šef austrijske diplomatije naglasili su da je Handke zaslužio nagradu i da je Nobelova nagrada dostojno priznanje njegovog izvanrednog književnog talenta. Predsjednik Austrije Aleksander van der Belen rekao je da je ovo srećan dan za austrijsku literaturu, ali i za književnost uopšte. Sa Peterom Handkeom razgovarala je naša Milena Božović-Manić.
Kako se osjećate kao dobitnik Nobelove nagrade?
Šta osjećam? Ne osjećam. Zaboravio sam svoja osjećanja. Šalu na stranu, dirnut sam. Bio sam dirnut i zadovoljan sam. To je moje osjećanje.
Da li ste očekivali ovo visoko priznanje?
Ne, zaista ne. Zbog Jugoslavije. Vi ste krivi. Da li me razumete?
Imate li poruku za građane Srbije koji su vest o vašoj nagradi primili sa oduševljenjem?
Nemam poruku. Da popiju čašu vina za mene i sa mnom. Nisam mogao da spavam sinoć.
Nisam spavao.
Cele noći. Kada možemo da vas očekujemo u Srbiji?
Bio sam u Beogradu u martu. Mislim da ću ponovo doći krajem novembra, kada padne sneg.
Gospodine Handke, čestitam još jednom. Hvala vam puno. Radio Beograd vas pozdravlja. Hvala.
Hvala lepo. Doviđenja. Ćao.
Razgovor Milene Božović-Manica ovogodišnjim Nobelovcem Peterom Handkeom. Preminuo je ruski kosmonaut Aleksej Leonov, prvi čovjek koji je 1965. godine izašao iz svemirskog broda u otvoreni svemirski prostor. Tokom misije Vashod 2 izašao iz letelice i u svemirskom prostranstvu boravio 12 minuta. Leonov je bio sovjetski i ruski kosmonaut, vazduhoplovni general pukovnik, pisac i umetnik. Učestvovao je u prvom zajedničkom letu sovjetskih i američkih astronauta 1975. godine. Zapovedao je svemirskim brodom Sojuz 19, koji se u orbiti oko Zemlje spojio sa američkim svemirskim brodom Apollo. Dobra vest za proizvođače junadi. Tokom posete predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana Srbiji dogovoreno je da ovih dana ponovo krene izvoz junetine u tu zemlju. To je za našu emisiju Nedeljom za selo potvrdio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
2400 tona do kraja februara i onda ugovaramo novu količinu. Ima ovih 5 objekata koji su na listi koji imaju pravo da rade sa Turcima. Ostali su njihovi inspektori u Srbiji. To je osnovni preduslov da može krenuti klanje. Bez njihovih inspektora nema klanje. Samo što ne možemo da očekujemo cenu koja je bila prošle godine, zato što na tržištu su se promenili uslovi. Ja mislim 2.10, 2.15 da je to cena.
Podsjećamo, zbog zastoja u izvozu junetine u Tursku koji traje više od pola godine, smanjena je potrošnja za bikovima, a otkupna cena pala je ispod 2 evra po kilogramu. Razvoj digitalnih tehnologija i informacije koje su odmah dostupne mogu značajno doprineti podizanju produktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, rečeno je u Privrednoj komori Srbije na biznis dijalogu u okviru poslovne nedelje u makroregionu Podunavlja. Procenjuje se da IT sektor ima potencijal da pomogne povećanju poljoprivredne produktivnosti za 70% do 2050. godine, pripremio Aleksandar Milivojević.
Bez obzira koliko ima regiona u Evropi, oni se međusobno povezuju i moraju da sarađuju, kaže specijalni koordinator inicijative za saradnju u jugoistočnoj Evropi, Erhard Busek.
Mislim da su ekonomski pokazatelji u Srbiji dobri, jer ako pogledamo privredni rast, vidimo da je veći nego u mnogim zemljama u Evropskoj uniji. Mislim da digitalizacija može pomoći napretku, a da će biznis koristiti nove tehnologije. Ovde ima mnogo mogućnosti koje treba iskoristiti.
Jedan od sektora gde je moguće ostvariti napredak je poljoprivreda. Razvoj lanaca snabdevanja hranom omogućava da različita tržišta funkcionišu jedinstveno, a ključnu ulogu u povećanju poljoprivredne proizvodnje imao bi IT sektor, ističe savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Miroslav Miletić.
Procenjuje se da sa novim tehnologijama IT sektor ima potencijal da pomogne povećanju poljoprivredne produktivnosti za 70% do 2050. godine. Već danas oko 70 do 80% nove poljoprivredne opreme sadrži komponente koje se oslanjuju na koncept precizne poljoprivrede. 90% svih gubitaka useva nastaje usled posljedica loših vremenskih uslova. Ova oštećenja useva mogla bi se smanjiti za 25% koristeći prognozno modeliranje vremena i tehnike koncepta precizne poljoprivrede.
Posebna mogućnost za razvoj podunavskog regiona, koji čini 14 zemalja, jeste bolja iskorišćenost njegovih saobraćajnih potencijala. U Srbiji tek 10% tereta bude transportovano Dunavom, ocenili su učesnici skupa.
U naučno-tehnološkom parku počele su radionice programiranja za učenike osnovnih škola iz Niša, Novog Pazara, Čačka, Zrenjanine i Beograda. Radionice se održavaju u okviru Evropske nedelje kodiranja u organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, izveštava Ivanka Joksimović.
Finalisti ovogodišnjeg IT karavana, školskog takmičenja u digitalnoj pismenosti i bezbednosti, učit će o tehnologijama sa kojima se do sada nisu susretali.
Bilo je super, jako nam se svidjela naša prezentacija, bili smo baš zadovoljni i upoznali smo mnogo novih drugara. Najviše me zanima 3D log.
Pošto je ovo moj prvi put u programiranju, nadam se da ćemo naučiti svašta novo.
Idemo u osnovnu školu dr. Dragiša Mišović u Čačku. Tako da sam tu sa mojim drugarima koji smo zajedno predstavljali naš grad na takmičenju.
Došli smo ovde kako bismo se ponovo sastali radi Evropske nedelje kodiranja.
Osnovci će moći da nauče kako da programiraju aplikacije za mobilne telefone, da rade sa 3D olovkama kao i sa robotima, kaže predavač Jovana Malović.
Mislim da su oni poprilično zainteresovani i da su došli onako baš spremni. Svejedno da li će oni jednog dana baviti programiranjem ili ne, svakako takav način razmišljanja će im dosta značiti u životu, čime god da se budu baviti.
IT radionice otvorila je državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Ona je istakla značaj takvih radionica za digitalnu pismenost mladih i podsjetila da je Srbija visoko rangirana po broju i kvalitetu programa na listi zemalja koje učestvuju u Evropskoj nedelji kodiranja.
Moramo da kažemo da su naša deca, kada je u pitanju digitalna pismenost, zaista jedan dobar i svetao primer i da apsolutno naša deca pokazuju po hiljaditi put da mogu da se takmiče sa decom iz razvijenih evropskih zemalja, pa čak i iz nekih najnaprednijih svetskih zemalja u ovoj oblasti.
Evropska nedelja kodiranja traje do 20. oktobra. Pokrenuta je 2013. godine kako bi se popularizovali programiranje i digitalna pismenost i podsticala kreativnost.
Sport.
Novak Đoković eliminisan je u četvrtfinalu Mastersa u Šangaju, pošto je posle preokreta izgubio od Grka Stefanosa Tsitsipasa sa 2-1, po setovima 3-6, 7-5, 6-3. Đoković je porazom u Šangaju, gde je branio titulu, izgubio 820 bodova i ugrozio prvo mesto na ATP listi. Stefanos Tsitsipas će u borbi za finale igrati protiv Danila Medvedeva, koji je u dva seta savladao Fabija Foninija.
Sutra u Somboru drugo takmičenje kroz serije RTS-a, javlja Slobodan Maletić.
Trčaće se na hipodromu, bit će održano 26 trka predškolaca, osnovaca, srednjoškolaca. Glavne seniorske trke počinju u 13 časova, kada će se najpre seniorke takmičiti na 3000, a potom i seniori na 5000 metara. Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović ističe značaj ove manifestacije.
Znači pre svega afirmaciju kako mladih, tako i odraslih da učestvuju u sportskim aktivnostima. Mi to radimo na različite načine, kroz brojne programe, ali izaći iz okvira nečeg što je redovno i uključiti se u jednu ovakvu aktivnost, svakako je jedan poseban doprinos koji će kroz RTS-a dati i sutra organizacijom ovog događaja.
Očekuje se da će se u trci seniora takmičiti Elzan Bibić iz Novog Pazara, pobednik naše krose u Rekovcu prošle subote, a kod žena njegova klupska drugarica Teodora Simović, koja je bila treća iza dve Kenike. Sve to uz prenos na našem programu sutra od 12 časova i 15 minuta.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 20 stepeni, u Nišu 21. Vreme sutra.
Sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna od 22 do 27 stepeni i u Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura do 10, tokom dana do 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.